wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oda kaga imaaneysa washington. waa talaado bisha oktoobarna waa 11 sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeyna v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid a madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya oo ugu baaqay culimmadu inay taageeraan dowladda soomaaliya.
no maanta waxaa laga rabaa dowladda inaa u hirmisid, maxaa u weydinaysiin wax dulmi oy samaynayso u weyley idmadi. aniga mowqifta aad iga maqasheen waa aaminsanahay niman diin shaqo kule inayna aynaan aaminsanahay dhaqankooda iyo siday ula dhaqmayaan aniga aan aad u aaminsanahay sharaaxada islaamka aanan meel ka waafaqsanayn.
waxaa kaloo aad maqli doontaan magaalada muqdisho oo loo magacaabay taliye booliis oo cusub.
maanta 11-kii Oktoobar 2020 ayaa taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed raygaas cabdi xasan maxamed xijaar waxa uu magacaabay gaashaanla sare mahdi cumar muumin inuu noqdo taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir ee ciidanka booliiska soomaaliya.
qodobadaasi iyo warar kale ku saabsan soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. guddoomiyaha degmada qoryooley ayaa galabta lagu dilay qarax ka dhacay degmadaasi, sida ay v o a da u xaqiijiyeen mas-uuliyiin gobolka shabeellaha hoose ka tirsan. sayid cali ibraahim iyo askari ka mida ilaaladiisa ayaa ku dhintay qaraxaasi oo la sheegay inuu ka dhacay meel aan ka fogeyn maqaayad u dhow buundada degmada afgooye. guddoomiyaha ayaa hogaaminaya degmada afgooye muddo dheer, waxaana u suura gashay in ciidan booliisa oo deegaan ay degmadaasi ka sameeyo gacanna markaasi ay ku hayeen muddadaasi amnigeeda iyo ilaalinteedaba. mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya ayaa cambaareeyay dilka mas-uulkan ururka al-shabaab ayaa inta badan sheegtay qaraxyada lala eegto mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya. madaxweynaha dalka ukraine valadimir zelenski ayaa la sugayaa inuu hadal u jeediyo hogaamiyaasha wadamada G7 kulan fogaan araga oo maanta ka dhacaya kadib duqeymo xoog leh oo waddankaasi ay dad ku dhinteen oo ruushka uu ka fuliyay caasimada dalkaasi iyo dhowr magaalo oo kale. saacada ka hor kulankaasi ayaa hay-adda adeegyada degdega ee ukraine waxay soo warisay dhowr duqeymo gantaallo oo lala eegtay magaalada sabrishia, waxaana ku dhintay hal qof. qalabka digniinaha duqeymaha bixiya ayaa ka yeeray caasimada kiyev iyo dhowr magaalo. duqa magaalada lviv ayaa sheegay in duqeymahaasi u dambeeyay ay hakiyeen adeegyadii biyaha iyo korontada ee deegaankaasi. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka ukraine dmitro kulepa ayaa sheegay in ruushka uu bartilmaameedsanayo warshadaha tamarta ee dalkaasi. zelenski ayaa shalay waxa uu sheegay in aan ukraine la cabsi gelin karin, wuxuuna sheegay in dunidu ay arkayso gardarrada bareerka ah ee ruushka. guddoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ee aqalka senatka maraykanka robert menandes ayaa isniintii shalay ku baaqay in la hakiyo dhammaanba iskaashigii maraykanku ula lahaa dalka sacuudiga. menandes ayaa si xoogan u muujiyey sida maraykanka ay uga caroodeen tallaabadii uu sacuudiga qaaday ee fursadda dhaqaale siinaysay dalka ruushka. bayaan uu soo saaray senator menandes ayuu ugu baaqay inaan wax hub ah laga iibin dalka sacuudiga, islamarkaana la joojiyo iskaashigii amni ee ka dhexeeyey labada dal marka laga reebo arrimaha lagama maarmaanka ah danaha maraykanka iyo difaaca amniga qaranka. maraykanka iyo sacuudiga ayaa in ka badan 70 sannadood waxaa ka dhexeeyay iskaashi dhinaca amniga ah iyo weliba heshiis dhinaca ganacsiga hubka ah. guddoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ee aqalka senatka menandes ayaa ka tirsan xisbiga dimuqraadiga, waxaana laga soo doortaa gobolka new jersey. wuxuu wacad ku maray inaanu taageeri doonin nuuc kasta oo iskaashi lala yeesho riyaad ilaa inta sacuudiga uu dib uga qiimeynayo mowqifkooda ku saabsan dalka Ukraine wuxuuna hadalkaasi raaciyay in markaasi ay tahay intaasi mid nagu filan ayuu yiri. Lebanon iyo Israel ayaa isla saxiixay heshiis ay Mareykanku dhexdhexaadinayeen taasoo ku aadan xuduudda dhinaca badda labada dal oo xalinaysa dhamaanba waxyaabihii ay doonayeen iyadoo la filayeen si dhaqsiyo leh ay u dhalin doonto heshiis taariikhi ah sida ay sheegeen dhexdhexaadiyaasha labada dhinac maanta oo talaado ah. Heshiiskan ayaa xalin doona muranka badda ee dhinaca bariga Mediterranean-ka halkaasi oo ah meel ay Lebanon doonayso inay ka baarto gaaska dabiiciga ah iyo meel u dhow badda halkaasoo iyana Israa'il ay ka heshay dalab ganacsi. Xisbullah oo ah xisbi siyaasadeed oo Lebanon ka jira iyo maleeshiyaad ay taageerto Iran ayaa ku hanjabay inay awood militari adeegsan doonaan haddii Israa'il ay isku daydo in ay shidaal ka baarto dhulka lagu muransan yahay ka hor inta aanay Lebanon ogolaanin in la baaro dhul xeebadkaasi. Saraakiisha labada dal oo xiriir dhow la leh Amos Hochstein oo ah dhexdhexaadiyaha Mareykanka ee arrimaha labada dal maalmihii dhowaa ayaa waxa uu isku dayayay dadaallo lagu xalinayo kala fakar duwanaanshiyaha arrintan ee labada dal. Madaxweynaha Lebanon ayaa sheegay in heshiiskaasi uusan dhigaynin wada shaqayn ay la yeeshaan Israa'il oo ah dal aysan Lebanon aqoonsanayn balse ay u taqaana inuu yahay cadow waddankaasi uu leeyahay. Galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa maanta kulan la qaatay culimada Soomaaliyeed xubna ka socday. Madaxweynaha ayaa ugu baaqay culimada inay taageeraan dawladda oo xilligan dagaal kula jirta Al-Shabaab. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Sirkan oo ka dhaqafin la Soomaaliya waxaa culimada hoggaaminaya wasiirka u qaabsay arrimaha diinta Sheikh Mukhtar Roobow, waxaana jooga culimo ay ka mid ahaayeen guddoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliya Sheikh Bashir Salaad, Sheikh Ali Wajiz, Sheikh Yusuf Aynte, Sheikh Sultan Abdiqani Qorane iyo Sheikh Abdulqaadir Soomo oo dhammaan ka mid ah hoggaanka culimada Soomaaliyeed. Madaxweynaha ayaa ka dalbay culimada inay garab istaagaan dowladdiisa xilligan dagaal kula jirta Al-Shabaab, wuxuuna ugu yeeray inay bannaanka u soo baxaan oo dadka ay la hadlaan culimadu maadaama iyaga yihiin kuwa la dhageysanayo.
Noo maanta waxaa laga rabaa dowladdeena u hadlaysa. Maxaa u weynaynaysiin wax dulmi oo samaynaysa uu weheliya idmaday aniga mowqifta aad iga maqasheen waa aaminsanahay niman diin shaqa kula inayna aynaan aaminsanah dhaqankooda isla ula dhaqmayaanan aniga aan aad u aaminsanahay sharaacada islaamka ana meel ka waafaqsanay hantida ummadda shaqa darray ku qaataan dhiiggooda shaqa darra ku daadiyaan hadda maandhooda otel xayaad ka dhaqay wixii balwiino ka dhacay meel ay ku saamixayso ay diintu ku ogoshahay ma ogin annaga inaan aniga dhaho dadku waa dhegeysanayaan laakiin inaan adiga dhaxdaanay dadka si dhegeysa ogyihiin laana dadku waa ogyihiin manbacii soorsigii diinta inaan adiga tiin waa ogyihiin hiila qarsoon hiila maaha hiila qarsoon hiila maaha dagaalkii caqiidada ahay uu sheegayo waay dowlad ugu heelimaysaan xasashad ugu heelimaysaan ummaddan 20 milyan ee soomaalida ah inay cizi iyo karaamo adduunyada korkeeda ku noolaadaan aakhira nin walba wuxuu tacbadan uu la tegayaay laakiin adduunyada intay joogaan magacan soomaaliya ay wataan.
Madaxweyne khaasa Sheikh Maxamuud ayaana uu sheegay culimada maanta uu ku qaabilay filla Soomaaliya in xilliga Al-Shabaab ay isku hayaan ummadda Soomaaliyeed madaxooda.
Dadka Soomaaliyeed waa marka waxaan isku haysanaa nimanka gurigiina isku ma haysano ana gurigooda kuma haysto 20 million oo soomaalida ah ayaan isku haysanaa ee 100% muslimiinta mujdimiinta ee masaajid wixii wada ka layso waayo waxaan isku haysano nimankaasi marka annaga bannaankan isugu soo baxnay inaan ummadda ka ceshanaan u baahanna nimankana bannaanku isugu istaagtiinaan rabaa oo shir la qabto la yiraahdo nimankan ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa nimankan waxay wadaan diin ma ahan wixii magacii kaloo doonaan hala baxaan laakiin diin ma ah nolosha waqtigeedii waa la joogaa waana ka hadashay la ogaa idan mana jecla oo hadda hadii ay ayaga taladu tahay intiinaan meesha fadhiday midkiina ma noolaalayn maanta ma noolaalayn haddii la soorsanayo.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in xilligan dagaal ay ku jiraan wuxuuna sheegay inaysan mar danba rabin oo dib u soo laabto fikirka koox ahaan.
دولد دغال كل جستان منكاس مبدأ أسلوب كبدنا إن لقت الزوجية درت كان ربنا منكاس بإلهي نقولي أن حل أهلنا وحنا ربنا إبديا إن أنا فكر إنه عصب كان فتح مقام إن مال إبنه شاسدي إذا كشفين ده انحرافي أو ده بدنا أو ده كم حوا بقول بقول إجلاي كونكم إجلاي إن أنا إيماننا ربنا مستقبل كده بحتى سيدي أن أهاجرني أبي أن أهامه وحي أنهير الجنان هيرينا وحي أنهير الجنان نما أنفعيا واسواء أرغني واسواء طالني إن آنين أنفعين وحي وحك الدوان أرغمنا وحك الدوان سيئان وحلنا سيك الدوان إن أولاق النواي
مدخوينها يا شاقين غلمات ويبناك كيران تاقيرا دوضا سيئان أموجيان سيلا لدك ألماء الشباب عبدو قادروف شي VOA مخدشو
dina kalena taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya sareeya gaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa maanta taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir u magacaabay kaashan la sare Mahdi Umar Muumin ayaa bedeli doona sareeya guuta Farxaan Maxamuud Aadan Farxaan Qaroole oo 7kii September lagu dilay qarax miino oo ka dhacay meel u dhow deegaanka Basra ee gobolka Shabeelaha Dhexe markale warbixintan waxaan noo soo diray Cabdi Qadir Maxamed Cabdulle
hafayanka ciidanka booliska Soomaaliya gaashaan la sadiiq aadan Cali Doodishee ayaa u xaqiijiyay VOA magacaabista taliyaha cusub ee booliska gobolka Banaadir
ee wamaasantiin VOA maanta 11kii Oktoobar 2022 ayaa taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed sareegaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar waxa uu magacaabay gaashaan la sare Mahdi Umar Muumin inuu noqdo taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir ee ciidanka booliska Soomaaliyeed
haddaba maxaa laga yaqaan taliyaha cusub ee maanta loo magacaabay qaybta guud ee gobolka Banaadir waxaan su'aashaasi weydiiyay Sadiiq Aadan Cali Doodishee hafayeenka ciidanka booliska
Korneel Mahdi ayaa ah sarkaal firfircoon horena uga soo shaqeeyay ammaanka dalka isla markaana ah qabiir dhanka ammaanka iyo sharciyada ah muddo ku soo shaqeeyay hase yeeshee Korneel Mahdi ayaa bedelaya sareeyo guuto Farxaan Maxamuud Aadan General Farxaan oo isna 7kii September 2022 ku shahiiday hawlgal lagu sifeynayo argagixisada ee xuduudda gobolada ee Banaadir Shabeelaha Dhexe ee Shabeelaha Hoose.
Gaashaan la sare Mahdi Muumin oo loo yaqaan Macalin Mahdi ayaa xilligan wuxuu hoggaan ku qaban doonaa caasimada dadka ku nool baahida ugu weyn ee qabaan ee tahay amniga. Waxaa sidoo kale macallimaad uu hoggaamin doonaa caasimadii degantahay dowladda dhexe ee Soomaaliya si weyna isha loogu hayo xaqiijinta ammaanka markay timaado la dagaalanka Al-Shabaab iyo falkasta lidku ammaanka caasimada Muqdisho haddaba maxaa laga fili karayaa taliyaha cusub
ee dabcan Korneel Mahdi waxaa hor yaala fulinta qorshayaasha ammaanka ee gobolka Banaadir ee ciidanka booliska Soomaaliyeed uga yaala fulinta iyo hirgelinta shuruucda dalka oo yaalla oo mandate-ka ciidanka booliska uu koob ka yahay ilaalinta nafta iyo maalka muwaadiniinta iyo si gaar ah hoggaaminta iyo jangooynta habdhaqanka iyo maamulka ciidanka marka Korneelkuna waa u diyaarsan yahay hawsha Ilaahay idinkiisna waxa Ilaahay ka rajaynaynaa inuu u fududeeyo kulana gacan qabto shaqadaas mas-uuliyaddaas loo ekmaday Korneelka
dadka yaqaana taliyahan cusub ee loo magacaabay qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir Macalin Mahdi ayaa u sheegay VOA inuu ka mid ahaa dhalinyaradii ka timid madaxweynaha maxaakiimta Islaamiga waxaana gaashaan la sare Mahdi Muumin uu la shaqo bilaabay dowladdii ku meelgaarka Sheikh Sharif Sheikh Ahmed wuxuuna xilligaas ku biiray hay'adda sirdoonka Soomaaliya gaashaan la Muumin ayaa tan iyo xilligaas ka shaqeynaya hay'adda sirdoonka wuxuuna ka soo qabtay xalal kala duwan midka ugu dambeeyay hadda ku shaqeynayana wuxuu ahaa taliyaha nabad sugidda galmudug maanta ayaa salaam magacaabay inuu noqdo taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir 7kii bishii September ayay ahayd markii qarax miino lagu dilay taliyihii qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir sareeya guuta Farxaan Maxamuud Aadan Qaroole xilli Al-Shabaab uu kula dagaalamayay mid ka mid ah furumaha dagaal meel aan ka fogeyn degmada Balqad ee gobolka Shabeelada Dhexe Cabdul Qadir Okey VOA Muqdisho
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa shalay xariga ka jiray wajiga koobaad ee biyo ballaarinta magaalada Hargeysa haddaba Qadar Maxamed Cabdulla ayaa mashruucan ka wareystay maareeyaha wakaaladda biyaha Maxamed Cali Darood markii hore Qadar waxa uu booqday xaafado aan biyo helin muddo ka badan 7 sano wuxuuna la sheekaystay qaar ka mid ah dadka degan xaafadahaasi
shalay laga bilaabo waxa ayan magaalada Hargeysa laga dareemayaa dhaqdhaqaaq dhinaca la xiriira helista biyaha xaafado ay ka rajo dhigeen biyo ka helaan magaalada Hargeysa daba mid ka mid ah hooyooyinka magaalada Hargeysa ku nool gaar ahaan degmada Maxamuud Heyba ayaa la ku magacaaga markii hore
magacaygu waa Seynab Daahir Cabdullaahi
way in Seynabay bal mar wax ka warantaa in waxa degan tahay degmada Maxamuud Heyba magaalada Hargeysa goorma biyo ku dambeysay
biyo waxa lagu dambeysay 2016 muddo imaka toddoba habeena biyihii si toosaba socdaan xaafadii way yimaadeen xaafadii aan horay heli jirin ana anagu markan heli jirnay aan iyagu heli jirnay imaka helaya sababta darteed baan u imid tan biyahay ku soo cishado
markii biyaad weyday 2016 kii waad ka goysay
waan iska jaray haa
hayl xararka markaa imid la kulmay
imaka waxaan la kulmay si fiican walaa igu shaqeeyay wixii hadhay hore saacadii hore ku harsana waan bixiyay deyntaha biyihiina walaa soo gelinay hadii la haydaa
markaa imid maxaa kugu dhaliyay biyihii 2016 ka goysay markaa biyaba weyday maxaa ku kalifay dib soo gashad
waxay ugu kalifay biyo oo qaali ah wad ogtahay booyadaha ana ka kana saxaf fiican xagaaga qasabada ka saxaf fiican tahay sababta kale igu soo celisid waxa way biyo hortaydi maray baabkii aan iska jaro biyo hortaydi subax walba guriga hor qeynayaan ina soo gashaday bay la qorfanaato biyo saadaan arkay oo ka gaans ka gooyay ka saadaan
goorma markaa
ima ka waxay dhacday ilaa maxay ahayd bishii horantay 19 caashimada 19 way saacaneen biyo xafadii naga sii jeedeen markii horaan ku masuul isaneen ka hooseeyney way helayeen ka biyo aan
ugu dambeyn mashruuca biyaha dad badan baa hawshaasi ay hadal u tahay maadaama in badan dadku sugeeyeen ma ka mid ahay dadka biyaha ka rajo dhigay
haa dawaniga ka rajo dhigay toddoba sanaba biyo maan arag hadana dib ugu soo noqday imaka rajadii rumowday arkay dadkii hore rajo dhigay booyadaha ku qanacsanaa baan ahay
geesta kale maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa Maxamed Cali Daarood mashruucan wajiga koowaad aad ugu magac dartay biyo ballaanta Hargeysa muxuu yahay
khadar oo mahadsantahay adiga iyo bahda VOA waan ku farxsanahay xubisana u timaadaan shaqada shala xariga laga jaray amba keentay in tirada am xadiga biyaha Hargeysa imanaya ay saddex laamaan waxa runtii ahayd mashruuc in mudada soo soconay runtii daruufo far badan iyo caqabado far badan ka soo gudbay sida xaqiiqda waxa isbedelay waxa weeyaan kow ceelasha oo ceelashii markii hore laga soo istaari jiray geedeed 12 ceel baa sidoo joogtaa shalay jiray 12 imika labada xukuumadood ee kala dambeeyay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaani iyo madaxweyne Muse Bihi Cabdi waxay soo kordhiyeen tirada ceelada xilligii madaxweyne Siilaani waxa lagu daray saddex ceel xilliga madaxweyne Biixin waxa lagu daray 7 ceel marka ceelasho is kordhay maxana kordhay iyo ceelasho hore u jiray runtii oo dayactir lagu sameeyay taasina ay kordhisay xadiga wax soo saar ee ceelashaas waxa la abuuray xarun weyn oo biyaha laga soo garaaco oo markii hore ay xarunta hore u jirtay may awood u lahayn inay soo garaacdo tirada ceelasha ay ku yaalay geedeeyo biyaha ay soo saaraan marka xarunta weyn hadda la dhisay runtii awood ahaan saddex dumo waaweyn baa yaala saddexda dumo yaala hal mid oo kamida ayaa ka awood badan ambalba leeg lixdii bam ee biyaha soo garaaci jiray ee markii hore xarunta hore biyaha laga soo garaaci jiray geedeebla iyaalay runtii marka awood awoodahan waxay ka badan tahay tii hore saddex jeer waxaa kaloo la hirgeliyay beebka weyn ee isku xira Hargeysa geedeebla 23 km beebkaasna runtii wuxuu ka qaad badan yahay labadii dhumaad markii hore dawladda Jiino oo dhistay xilligii dawladdi Soomaaliya bilowgii 70-aadii oo la isku daray buu beebkaasna runtii ka qaad badan yahay waxaana runtii xaqiiqa intii aan 4 sano ugu dambeeyay gaar ahaan xukuumadda nidaamta in runtii tacab fara badan la galiyay dawladduna runtii mashruucan dhaqaale fara badan iyo runtii wakaaladda si buuxda loogu taageeray in caqabadihii jiray la xaliyo dhammaan shirkadihii markii hore shaqada haystay shaqada waa laga saaray dawladdu markii balameenaydi ka soo baxday waxa wanaagsanaaday isla xisaabtanka
horeba xaafada magaalada kamid ah haba yaraadaan way heli jireen magaalada inteeda badan baa biyo la'ayd waa maxay haddii si guud u sheegto degmooyinka ama xaafadaha cusub ee hadda biyo helay
horta runtii marka laga hadlayo magaalada Hargeysa gudaheeda biyo xogaya way ma jireen marka hore oo xaqiiqdii marka hore aanan sameeyin 9 kun mitir kubiyo nahay laakiin markii systemkan cusub ee saacadaha lagu eegay gaaraysa 6 kun meelahaas guud ahaan xaafadaha kala duwan ee Hargeysa way ka faa'iideysan doonaan mid muhiimka meesha ku jirta hoosta ka xariiqay waxa weeye Hargeysa markii hore waxa taalay tabasho ah biyuhu si isumida uma gaaraan degmooyinka Hargeysa waxna waa ka jireen arintaasi arin ma ahayn si dilaabareeray waa arin cilado maadaama muddooyinkii dagaalada laga soo noqday aan si sax ah loogu fikirin qaabkii loo maamuli lahaa biyaha arin farsamo ah arintaas farsamo guddi aanu saarnay khubaro aanu saarnay bishii 4 si loo xaliyo dhibaatooyinkaas talabixintii ay soo gudbiyeen waa la xaliyay maanta markaanu biyaha degmooyinka Hargeysa si isla markaana u qabeynaa amba si isu dheelitiran ay runtii biyaha helayaan waxaan ku boorinayaa degmooyinka Hargeysa runtii wakaaladda oo hay'ad qaran adeegyadana maadaama degmooyinka si ballaaran si sumida wada gaaray degmooyinka runtii inay ku baraarsanaadaan biyuhuna runtii waa biyaha caafimaadkooda tiyada sareysa kana wanaagsan dhammaan biyuhu kale dalka marka taana runtii in maadaama shaybaarkiina uu joogo si joogta tayadana loo ilaaliyo in shacabka intii day isku xaafaday aagooda biyuhu soo gaareenba ay iskaashadaan oo kaalada la shaqeeyaan oo kaalada farsamaynta u diyaariso iyagoo wixii aga meel loo baahan yahay arsadaan biya loo xiroon aad baan ugu boorineeyay
maray waxa jiray markii hore Hargeysadii hore waxa la yiqaanay goobo cayiman oo hadii jeer ama tira cayiman oo goobay biya laga furay laga xiro madama ay kordheen degmooyinka ama xaafadaha ay biyuhu gaarayaan keegu ma sidii hore uun baa ama goobaha biyaha laga ka tirulay ma sidii uun baa mise ku dhisay
akhira ma san tahay su'aashaas waxa runtii sharaxaysaa su'aasha hore ee diisay arintan la cilad farsamada jirtay aanu saxnaa runtii waa taas waxaanu runtii ku kordhinay ugu yaraan tiro runtii ka badan tiradii hore jirtay meelaha biyaha laga kontrola oo shan konton ayaan ku kordhinay ka dhalatay talabxintii gudidii farsamada saarnaa si loo saxo khaladaadkii systemka ku jira runtii ciidanka cusub waxaanu bilownay dhaqan gelinay 2 October marka runtii waxaan islaay degmooyinka bariga hore ee tabashada badan ka jirtay Maxamuud Haybe iyo Axmed Dagax iyo Gaaliba isbeddelka biyaha way arkeen oo imika 2 October ilaa imika runtii biyaha magaalada ku daatay ku khasaartay aad bay badan runtii culays fara badan oo ka dhashay shaqaalaha wakaaladda biyaha marka dadkuna way arkeen wax kale ma aha beebkii daalay ee biyuhu aanay marin dhowr 10 sano 20 sano ayaa keenay sidaas
ugu dambeyn maalay dadku waxay isweydiinayaan mashruuca biyo ballaarinta Hargeysa inkastoo wajigii koowaad ku sheegteenba laakiin waxay isweydiinayaan mashruuci gudaha biyaha magaalada Hargeysa laga wadeeyo beebabka la dhigay ee afarta ee muxuu ahaay kooliyasha magaalada waaweyn birkada waaweyn ka xidheen mashruucaas isagu dadka u sharaxay
akhiraan ma hasan tahay runtii waa runta akhira walaal wajigaan mashruuca gudaha magaalada aan dhigay inta gudaha magaalada runtii waxa uu gaaraya meela aanu kanimka aanu dhameystirnay aanu gaarsiinay ama sistamkan hore magaalada ku jiray aanu gaarsiisnay runtii waana runtii shaqada waxa san tahay 130 oo marka la isku daro mashruuca Kola 36 km baab u dhigay u dhamaaday afar ka weeyay rubudisi u dhamaaday mashruuca Jarmalku 136 km baab u dhisay ku dhawaad xarmaaday 104 km afarta barkadoodba badiyood waa dhisin waxa yar baa sanaba barkadooda kamera marka runtii mashruucaasi waa mashruuc nafsiisa gabagabaa qandaraas bixinta runtii waqti bay qaadataa mashruucyada waaweyn taasina min kowa gabagabo waxaan filanaa sidaan sheegay sanad aan baasan iyo saddexdaad ku badnaan inay qaadato marka qandaraas kala bixiyo waana runtii hawsha ah wajiga labaad oo saaf meeri doonta guud ahaanba mashruucyadii socotay
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington gudaha iyo dibadda Soomaaliya waxaa ka socda dadaallo la doonayo in lagu baajiyo macluul waxna looga qabto abaaraha taagan hadaba wariyaha ayaga Nairobi Yasin Ciise Wareere ayaa la kulmay mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya kana tirsan gudiga arrimaha dibadda iyo xubin ka mid ah jaaliyada Soomaalida ee Nairobi oo ka hadlay heerka gurmadka abaaraha warbixintan ayuu noo soo diray
roobka oo meelaha qaar kood ka bilowday dalka Soomaaliya ayaa ahay kuwa aad ugu filan baahida dadka Soomaaliyeed dhowrkii sano la soo dhaafay roob la'aanta abaaraha iyo dhibaatooyin fara badan oo cunta yaridu ay ku jirto iyadoo gurmad u haatan ka socdo dibadda iyo gudaha gaar ahaan dawladda Soomaaliya xildhibaan Umar Haashi oo muddo dheer la soo shaqeeyay beesha caalamka ahna xildhibaan laga soo doorto gobollada Jabuuyinka oo hawlo shaqo u jooga magaalada Nairobi kana mid ah xubnaha gudiga arrimaha dibadda ayaa diiweyna waxa uga warabay bal intii uu halka joogay cidda uu la kulmay iyo dadaalka dhinaca gurmadku beesha u marayo waxaan yiri
waa maasan tahay Yasiin Ciise Wareere maalmaan halkan ku sugnay magaalada Nairobi marka waxaan la kulmay arrimaha kooxo kala duwan ummadda Soomaaliyeed ganacsatada siyaasiyiinta halkan joogaan beesha caalamka qaar ka mid ah xaaladdii ka jirtay aan iska wareysanay iyo wixii la isla qaban kara mar walba waa in loo istaagaa abaaraha taagan muddo soo dhowjitameen roobkii hadda sidii la filayay may noqon kulay ba ilaahay unbaa un dadka samata bixin karaa laakiin dadaallo badan bay dowladda wada iyo shacabkii iyo culimadiinkii iyo ganacsatadii mar waana la socosaa mar waxaa la hagaajiyay hay-adii maaraynta masiibooyinka iyo abaaraha hay-adaas waxaa kale la shaqeynaysaa edgigii qaaska ah ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo magacaabay Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo asagana olole badan lacag iyo hid u wada ummadda Soomaaliyeed ee aad iyo aad ugu dhibaataysan geeska Afrika marka waxaan rajaynaynaa in Ilaahay uu tafaab u nasiiyo marka koowaad marka labaad waxaan rajaynaynaa dadaalladaas ummadda Soomaaliyeed iyo dowladda ay wadaan ay isla wadaan inay natiijo wanaagsan ka soo baxdo oo dadka gurmad degdeg ee la gaarsiiyo hadda howlo fiican baa socdaan meelo badan waa la gaarsiiyay macaalbeesha caalamka la kaashaday hadda gargaarkaas si fiican buu u howlan yahay
xildhibaan Umar Haashi muddo dheer ayaan la shaqeynaysay beesha caalamka gaar ahaan dhinaca gargaarka een ma noqon karaan wax mar walba lagu tirsanaado maadaama abaarihu ay noqdeen kuwa soo noqnoqonaya mise qorsheyaal waqti dheer soconaya ayaa dawladda iyo baarlamaanku ay ka shaqeynayaan
ee waxa shaqtay oo abaartan way soo laabatay recurrency ayaa dhacay marka waxaan rajaynaynaa in arintan aan wax ka barana mustaqbalka aan wax ka bedelna midan mid la mid waxa dhacday 2011kii waa la socotaa aad baa loo gurmaday waana dadkii waa gacan fiican baa laga geystay nin walba ay khusaysay hadda waxaan rajaynaynaa markii labaad waaya ilaahay naga bixiyay laakiin inaan qorsho oo mustaqbal dheer leh aan ka yeelana dowladda waxaan rajaynaynaa hadda baarlamaan ahaan in hotel la yagleelo guddigii water management authority iyo wasaaradaha ay khusaysa inay iskaashadaan long term resilience program lala imaado arrimaha abaaraha looga hortegi karo mar walba lama dhihi karo musiibooyin ay imaadeen aan maxalli jira aan u gurmana waxaa rabnaa mustaqbalka inaan arrinta iida si dib dambe abaar iyo gaajo umadeena ay u wajihin haddii ilaahay raadsa taasna dowladdu way ka go'an tahay baarlamaan ahaanna wixii shuruuc oo arrinta iida khusaysa inaan ka shaqeynaa ayaan diyaar u nahay
dadweynaha iyo shacabiga guud ahaan soomaaliya dibadda iyo gudahaba dadaalkaasi ayay wadaan sida xildhibaan ku sheegayo doctor muuse mataan oo ka mid ah jaaliyadda soomaalida ee ku dhaqan geeska afrika gaar ahaan dalka kenya ayaa waxa uu isaguna ka waramayaa bal dadaalka iyo taariikh ahaan abaaraha jira qaabka ay markaasi dadka soomaalidu ay isku caawin jireen iyo sida haatan gargaarku u socdo
waad garanaysaa gabaygii la oran jiray guguulihiio haddaad gugoweys abaar gaadma reebaa dhacday iyo gaatamo kale ummadda soomaaliyeed horta dee abaarahani wax ku cusub maaha intii dowladdu burbursanayna dee dadku iyagaaba iswaday oo haddeer aad ba moodaa xoogaa yar oo dowladnimo oo dee weli iska dhutinaysa inay dee xoogaa umaamadan tahay laakiin ummadda soomaaliyeed baa waday haddii abaare jiraan haddii fatahaad jiraan oo xitaa waad og tahay abaarahu markay dhacaan roobku haddana markuu do-o halkii dadku ay saldhigi lahaayeen dee fatahaad iyo bilaayo kale masiibooyin kalaa bilowda waxaasoo dhan ummadda soomaaliyeed baa waday culimadu ha ugu horeyse meelay joogaana waad ogeyd xitaa dabkii waa heen suuqa waa heen ka dhacay waad ogeyd ummadda soomaaliyeed maamulada la sheegayo iyagaa dee haddii ay baydankila yahayay ka dadaal badnaa waxay soo ururiyeen baa ka badnaa sidii haddii ay baydunkiley yahay ay dee isugu taageen dee waad ogeyd maaragta marka ummadda soomaaliyeed meelay joogtoba waxaan leeyahay ilaahay maaragtay dee khayrka haydin solo siiyo halkaana ka wada nima dadka dowladda de waxaanu leenahay warxida dadkii noqula abaabusha wax kale hana tarinine ummadda abaabula ummaddu iyagaa ka baxaya dhibta iyagaa ka baxaya
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington markana dhinacii heesaha
I'm so good for no shy.
qaybii ka hareeray dadna ayaanu u gudbinaa waxa ku soo maqan warbixin ka hadlaysa Kenya iyo Tanzania oo iyagu isla gartay dadajinta dhun qaada shidaalka ama gaaska dabiiciga ah xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii umuraha Mareykanka ayaa degaysan doonta markii hore ku soo dhawaada qodobada wararka caalamka ugu waaweyna oo aan idin tolmara gudoomiyaha degmada Qoryoole ayaa galabta lagu dilay qarax ka dhacay degmadaasi sida VOA ay u xaqiijiyeen mas'uuliyiinta gobolka Shabeellaha Hoose Sayid Cali Ibrahim iyo askari kamid ilaaladiisa ayaa ku dhintay qaraxaasi oo la sheegay inuu ka dhacay meel aan ka fogeyn maqaayad u dhow buundada degmada Afgooye gudoomiyaha ayaa hoggaaminaya degmada Afgooye muddo dheer waxaana u suura gashay in ciidan boolis ah oo deegaan ay halkaasii ka sameeyaan isla markaana ay gacanta ku hayaan muddadaasi amnigeeda iyo ilaalinteedaba mas'uuliyiinta dowladda Soomaaliya ayaa cambaareeyay dilka gudoomiyaha madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa waxa uu hadal ka jeediyay kulan degdeg ah oo ay yeelanayeen hoggaamiyasha wadamada la isku yiraahdo G7 ama G7 kulan fogaan araga oo maanta dhacay kadib duqeymo xoogan oo dad ay ku dhinteen oo Ruushka uu ka fuliyay caasimadda dalkaasi iyo dhowr magaalo oo kale saacado ka hor kulankaasi ayaa hay'adda degdegga ah ee Ukraine waxay soo warisay dhowr duqeymo gantaalo oo lala eegtay magaalada Zaporizhia waxana ku dhintay hal qof qalabka ka diga duqeymaha ayaa ka yeeray caasimadda Kiev iyo magaalooyin dhowr ah duqa magaalada Lviv ayaa sheegay in duqeymahaasi u dambeeyay ay hakiyeen adeegyadii biyaha iyo korontada gudoomiyaha gudiga arrimaha dibadda ee golaha sanadka Mareykanka Robert Menendez ayaa isniintii shalay ku baaqay in la hakiyo dhammaanba isbahay iskaashiga Mareykanku uu la leeyahay dalka Sacuudiga Menendez ayaa si xoogan u muujiyay sida Mareykanku uga carooday tallaabadii uu Sacuudiga qaaday ee fursada dhaqaale siinaysay dalka Ruushka bayaan uu soo saaray Senator Menendez ayuu ku baaqay in aan wax hub ah laga iibin dalka Sacuudiga isla markaana la joojiyo iskaashiga amni ee ka dhexeeya labada dal marka laga reebo uu yiri arrimaha laga maarmaanka u ah danaha Mareykanka iyo difaaca amniga qaranka Libnaan iyo Israa'iilna waxa ay isla saxiixdeen heshiis ay Mareykanku dhexdhexaadinayeen taasoo ku aadan xuduudda dhinaca badda labada dal waxaana xalinaysaa dhammaanba waxyaabihii ay doonayeen labada dhinac iyadoo la filayo in si dhaqsiyo leh ay u dhalin doonto heshiis taariikhi ah sida ay sheegeen dhexdhexaadiyaasha labada dhinac maanta oo talaada ah heshiiskan wuxuu xalin doonaa murankii badda ee dhinaca bariga Mediterranean-ka halkaas oo ah meel ay Lubnaan doonayso inay ka baarto gaaska dabiiciga ah iyadoo meel u dhowna Israa'il ay ka heshay dalabaad ganacsi oo shidaal baaris ah Hezbollah oo ah xisbi siyaasadeed iyo maleeshiyo hubaysan oo ay taageerto Iran ayaa ku hanjabay inay awood military adeegsan doonaan haddii Israa'il ay isku daydo inay shidaal ka baarto dhulkan lagu muransan yahay ka hor inta aysan Lubnaan ogolaanin in laga baaro dhul xeebeed saraakiisha labada dal oo xiriir dhow la leh Amos Hochstein oo ah dhexdhexaadiyaha Mareykanka ee arrimahan maalmihii dhowaa ayaa waxa uu isku dayay dadaallo lagu xalinayo kala fakar duwanaanshiyaha arrintan ee labada dal. galab wanaagsan dhigistaan meel walba aad naga dhigaysanaysaan. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka, Maxamed Xasan Sandeera ayaa barnaamijkan noo soo diyaariyay.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Dowladaha Maraykanka iyo Ingiriiska ayaa inta badan go'aamo isku mid ah ka qaata arrimaha geopolitics-ka ee dunida. Dagaalka hadda u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine iyo kuwa tobanlayaashii u dambeeyay ka dhacay gobolka Bariga Dhexe iyo dalka Afghanistan ayaa labadan dal ay meel uga soo wada jeedeen, iyadoo sida lala socda dalka UK uu horey u gumaystay dalka Maraykanka. Maxaa haddaba labadan dal isku siyaasad ka dhigay markay timaado arrimaha geopolitics-ka ee dunida? Intaynan su'aashaasi ka jawaabin, bal aynu horta eegno sida dalka Britain uu ku yimid dalka Maraykanka. Waa kan Dr. Maxamed Cali oo Baraka ah, kulliyado ku yaala gobollada Virginia iyo Maryland.
Britishka horta kaga soo bilaabaa European Continent inta badan waxay aaminsanaayeen wax layiraahdo God, Gold and Glory, diin inay fidiyaan, dahab ay urursadaan iyo inay guuleystaan. Marka wadamo badan Europeanka ah sida ay ku jireen, marka haddaan kaaga soo bilaabo sheekada gadaalaha tataan u laabano, waagii Mongolka ay dhici jireen empire-kii Mongolskii, haddana Ottoman Empire-kiina uu kagabgalay uu bilaabay inay guuleystaan khulafadii Islaamiyiinta, wadooyin badan la dhihi jiray the Silk Road oo dhinaca ilaa Asia ku xirnaan jiray ayaa xirnaayay ama taanayay in lagu safro. Marka Europeanka waxay bilaabeen sida hadda Netherland oo kale ayagoo iska wadan yara waxay bilaabeen doome inay dhisaan wadamo kale taas oo kale ah, doomahaas marka inay ku aadaan ilaa iyo dhankan ay soo aadaan. Christopher Columbus oo kale oo Spanishka Talyaaniga markay soo bilaabeen waxay ka bilaabeen Island Caribbean meelaha ku yaala ay u maleeyeen Eastasia inay tahay. Marka wadamo badan sidaasay bilaabeen inay doomahaas ay kusoo dhacaan ay soo baxsadaan. Marka Ingiriiska marar badan oo Britishka marar badan ay taraagareeyeen inay imaadaan Maraykanka ama qabsadaan, ma ku guuleysteen. Marka ugu horeysa ay ku guuleystaan waxay ahayd 1600-dii magaalo ku taalo Virginia-dan la yirahdo Jamestown oo meesha ugu horeysa ay qabsadaan ahayd, oo magaalo ilaa 30,000 qof ku nool oo native Indians la yirahdo Algonquin in kuwa la dhihi jiray. Waagaas boqorka joogay King James ayaa Company la dhihi jiray, Virginia Company of London la dhihi jiray, waa iska Company sida business oo kale, ay waxay bilaabeen inay dhahaan waa meel faa'iidada ay badan tahay inaan meeshaas aan qabsanaa. Sidaasay ku bilaabay, waa iska business, waa xataa magaca Virginia Company-gaasa la dhihi jiray meesha, saasuu ku bilaabay.
Virginia oo keliya maaha, meelo kale ayay ku faafeen dadkii Britain kasoo haajiray, iyagoo ugu dambeyntiina go'aansaday inay Britain ka xoroobaan, sida uu mar kale sharxayo Dr. Maxamed Cali.
Kaasa ugu horeeyey ay ku guuleystaan, haddana gruub kale ka dambeeyey waxay soo degeen Massachusetts, gobolka Boston area-das, haddana Maine, kulli magacyadan arkayso waa magacyada magaalada ay kasoo baxeen colony-ga, haddana Maryland, haddana Maine, ilaa iyo 13 colonies ayaa jirtay. Waa hadda 13 ugu horeeyey oo ama caalamka Maraykanka hadda eegto xidigyada ah, 13 ugu horeeyey colonies-kii soo imaado
mustacmaradii
ayaga ugu horeeyey. Markaas kadib ayaa waxay go'aansadeen inay ka go'aan maadaama ay self sufficient ay noqdeen, isku filnaasho ay gaareen. Inta badan ayaga waxay ahaayeen weli ay xagga laga xukumi jiray, weli Ingiriiska xukumi jiray almost 200 sano ku dhawaad, mis 200 iyo xoogaa ku dhawaad. Markii dambe adiga kun iyo 1776 oo kale Congress, halkan Congress yar ay lahaayeen, ay go'aan waxay ku gaareen inay ka goostaan July 4 waxay ku dhawaaqeen independency-gii. Hadii dagaal yaraa dhacay, laisku dhacay xoogaa, markii dambe adiila iyo Britishka wuxuu aqoonsaday 1812 inay ahayd, ay fully aqoonsadeen inuu relationship ka dhexeeyo oo ayagana gooni ay u go'aan.
Si ka duwan sida dalka Maraykanka, dalka Britain dalalkii uu gumaysiga ugu tagay kama wada dhammaanin, ee waxaa jira dalal 10 kor u dhaafaya oo weli hoos taga boqortooyada Ingiriiska, sida uu sharxayo Cabdiqaadir Guuleed oo ah tafaftiraha websiteka Somali Dispatch, fadhigii sunan yahay gobolka Alberta ee dalka Canada.
Asalaamu calaykum Maxamed adigi iyo dhegeystayaasha V O A dhabaanadi salaamay. Maxamed, oo sida lala socdo boqortooyada Britain ayaa hadda waxaa hoos yimaada sida lala wada socdo 14 dal iyo dalka UK dalalka oo gabi gudba dalal laga dunida laga aqoonsan yahay ah dalalka ay ku nool yihiin dadka asalkooda uu ka soo jeeday UK ee dunida ku kala firirsan sida Canada, Australia, New Zealand ayaa si weyn looga taageeraa boqortooyada isla markaana weli taageero mugdi u muujiya sida lala socdo dalalkaas ayaa waxa boqolaalkiisana ugu dambeeyay ku noolaa dad ka soo hajiray UK balse waxaa jira dalal kale oo 14 ka dal ka mid ah oo aan ku badnayn ama waan joogin dadka UK ka soo jeeda oo marka iyagu iminka isweydiinaya sababaha ay hantidooda ama dantooda guud dakhliga laga helo in 25 ay u celiyaan boqortooyada muhiimadda ay u leedahay isweydiinayaan dalalkaas oo qaar badan oo Caribbean ku yaalana ay yihiin qaar saboola sida lala socdo ayaa haatan waxa ay ku jiraan tabaabushyo ay maaragtay duniyan inay uga hoos baxaan boqortooyada si marka hantidooda iyo dhaqankoodaba ay sida u badbaadsadaan.
Marka aynu dib ugu noqono xiriirka Mareykanka iyo Britain, maxaa keena in inta badan ay dalalkaas isku meel ka joogsadaan arrimaha siyaasadda iyo amniga ee dunida, innagoo sida aan soo xusnay og in gumaysi uu soo dhex maray. Mar kale, Dr. Maxamed Cali.
Diinta dulqaddii waa mid, dadkii waa mid. Ayagaan u badnaa wax meeshan soo galay oo xukuumaddaas dhisay. Marka siyaasaddii si kastaba dadkii iska dadkii ay ahaayeen. Marka wax gooniya maba jirin sidii waagaaba marka sharci ahaan ay ku dhawaayeen dad ahaan oo iska dadkii luuqaddii waa mid. Marka maadaama relationshipkoodiina oo si wanaagsan oo ku bilowday dadkiina isku dadkii ay ahaayeen, marka tiya markastaba go-aan ku gaari jireen inay iskumid yihiin, cadowgooda iskumid u yahay. Marka luuqaddii dhaqan iyo diin iyo iskumid ay ahaayeen, marka taasaas inta badan xiriirkoodiina mid noqdo oo go-aamadan inta badan ay qaataan ilaa hadda haddii lala dagaalamayo dadkaarigii xisaab waxay noqdaan ameerika iyo maalaanba inta badan waa yani iskusii u socday iskii waxay u arki jireen.
dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay aragtiyada iskumidka ah ee dalalka Mareykanka iyo Britain marka ay timaado arrimaha siyaasadda iyo amniga ee caalamka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Yasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dhalinyaro aad u fara badan oo wadanka Soomaaliya ku barbaaray oo qurbaha usii socda, qaar badanina ay ka shaqaystaan dalkan Kenya iyo wadamo kale Afrikada Bariga oo weli ka walaacsan ay dib ugu noqdaan dalka Soomaaliya, iyadoo dhalinyaradu ay yihiin doorka ugu muhiimsan marka la eego shaqooyinka dowladda haatan jirta ay siiso, iyo weliba sida dadka Soomaaliyeed ee qurbaha ka soo laabanaya ay uga soo kabanayaan dhibaatooyinkaasi. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Cumar Maxamed oo loo yaqaano Soojeed, oo ka mid ah dhalinyarada qurbaha aadka u jecel oo dalkii muddo ka soo maqnaa, iyo Cabdirashiid Buulagooni oo isagu ka faallooda arrimaha bulshada iyo siyaasadda. labada waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Cabdirashiid Buulagooni.
bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulilah rabbil caalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin. yaasiin, waa mahadsantahay adiga idaacadda v o a ee walaal ana waxaan qabaa barnaamijkan ah dhalinyarada Soomaaliya. dhalinyaradu dhulkii Soomaaliya waa lagu noolaan karaa, waqooyi haddaad tagto, jaamacada ka jiro, waxbarashaa laga bilaabay, beeraa laga bilaabay, shaqooyin farsamada gacantaa laga bilaabay, ilaa ceergaaban ka tegay, ilaa gobollada waqooyi baa tegay, Puntland baan ka waqabaa, xeebaha waa la kalluumaystaa, dad badan baa xoolihii waxaa lagu bilaabay in la xareeyo farms wixii la dhihi jiray oo xoolo beero xooleed la sameeyey. gobollada waqooyi, Puntland, koonfurta waa laga bilaabay qaab kalo nolol horumar leh oo fara badan baa lasiiyey, dad digaag baa laga bilaabay. waxaan qabaa dhalinyarada Soomaaliya, askarihii maamul goboleedyada dowladda dhexe, min waqooyi, Puntland, jamhuuriyadda dhinaca kale koonfurta, askarta, shaqaalaha magaciisiga, ani waxaan qabaa dhalinyaradu waxaa u soo baxaya horumar saa'ida oo soo muuqdo oo meel kasta buuxiyeen. marka waxaan qabaa dhalinyaradu inay dhulkoodii aaminaan, dhulkoodina ay ku noqdaan waxa oo kaliya Soomaaliya qatarta ka jirto waa hay'adii dawladda oo xoogareen dawladdan way noo xoogob insha Allah ta'ala
ee Umar Maxamed Suujeed ama santa hayasiin wan ku salaamaya marka koobaad waxaan ku sheegayaa hadalka Cabdi Rashiid anoo tixraacayo man yihiin anagu dad yani naceb wadankanagi waa runa laakiin wadankanagi waxa ka jira mashruuc aan dhamaad lahayn oo maalin walba waji yeelanayo maalin walba waji la soo baxayo maalin walba hawl hor leh hay'ada adduunida ka soo shaqo tagaan u shaqo tagay in dhalinyaradiisa la qixiyo aysa soo laaban wixii wax gala ninkii hadlaba madaxa laga jibiyo ninkii yacni oon hay ahaato sidaa war maanta saan wax maahane yacni waxaa la leeyahay sida aad u hadashay waaba si khaldanba waxaaba taala khawaarij qolyo lagu shaabadeeyo khawaarij qolyo lagu shaabadeeyo culimo kale qolyo lagu shaabadeeyo burcad bareed waa aragtayo wadamada ay ku xiran yihiin dhalinyaradii Soomaaliya iyagoo ka kulumaysanaya badoodi marka Cabdi Rashiid meesha uu leeyahay wadanka waxa ka jira horumar waxa waa uma muuqdaan waxaas uma muuqdaan uma jeeyo sababtoo ah dhalinyaradana si shaqo lagu xireen Liibiya kuma daata oo kuma halaabeen oo lagama baalki xabsiidan Kenya qaarkood ku jiraan oo iyagoo inta soo wada tahriibay Tanzania ku jiraan South Africa lagu baabiyay waxaas dhan waxa waa di wadanka dhalinyaradu ay naceb yihiin kama soo tahriibeen dhalinyarada wadankooda waxa ka soo wadayo dhibaato ka jirta khaasatan aniga hadda kula hadlayo dhibaato iga soo wada moogay wadankayga waxaan ka jecelaa 4 saac ma jirto marka alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay wadankeena noo dajiyo dawlad xoog leh Allah noo dhaliyo oo mashruuca reer galbeed banaanka ka ah
wadanku hay'ada adag oo dawladeed weli kama jiraan ergaas waa qabaa laakiin waxa ka jirto muqaal iyo if iyo wanaag ka soo muuqda dhulka Soomaalida dhalinyaro Soomaaliyeed technical institute fara badan baan arkay iskuulada gacanta oo Soomaaliya laga bilaabo waxaan arkay dad badan oo aqoon dibadda uga soo noqda meelo ka baxun iyo wadamo ka xun baa dadkoodii aaminsan yihiin ku nool yihiin ani waxaan qabaa blockiskan uu hagaajisay oo maamul goboleedyada iyo habka u soo korayaan iyo dadka iyo nolosha iyo dawladda dhexo dhanba qaab bay nagu soo korayaan hay'adaha iyo UN kana waxaan qabaa ilaa 1910kii daakhiliga markaan qaadan ilaa maanta inay waxna tarayeen oo dawladnimada noo caawinayo wixii naga jilicsan in naga jilicsan tahay dawladaha reer galbeedkana hadee nin kastaba tabartiisu kula macbilaa laakiin annagu waxaan qabaa reer galbeed iyo dawladaha kama maalana waxqabadka Soomaaliya adii unbaa noo adkeen wadanka duu burburo meel adag buu taaga marka dhalinyarada Soomaalida waxa leh dhulkaanaga aamin ku guursada beer yar furta meel mees aan furanno aan ku noqonno caruurta ha lagu ceshado waa xoga argagixisa ka jirto argagixisadana bilowgeedii oo ififaala fiican awuu bilowday insha allahu sanadkaana way naga soo dhamaan doontaa biidinillaahi tacaala marka dhalinyaro dhulkooda ha aaminin
cumar soo jeedo waxaad ka mid tahay dhalinyarada Soomaaliya waa ka soo shaqeeyaatay halkaana waad ka ganacsataa South Africa waa tagtay meelo badan waad martay maalin walba dibadda laydi ku leynayaa oo xarsiyada aad sheegtaan lagu jiraa dadkaaga inaad ku dhimato oo u difaacaad oo noloshiisa iyo karaamadiisa ilaashato uu sidii Cabdi Rashiid sheegayo aad aaminto waxa weeyaan dadka waxu qabataan maxaa diiday
waa runta Yaasiin annaga dhulkanagana aaminnaa horta waa waxaan yacni u dhalannay diintanada waa aaminsannaa dhulkanana waa aaminsannaa dhulku waa dhul Soomaaliyeed annaga iskale laakiin intii mashruuc reer galbeed oo la soo xawilay oo Soomaaliya yaallo weliba Soomaalidu ka shaqeynayso ay xoog leedahay ay hub u gadanayso ay isaga dib ordayso Soomaaliya soo hagaajimayso laakiin Ilaahay waxaan garajeynaa inuu Soomaaliya noo hagaajiyo
dawladda hadda jirta iyo dadaaladeeda aad ka hadashay iyo sida dadka Soomaaliyeed ilaahay xorriyadii ay dhalinyaradu door wanaagsan u siirayeen marka xal maxaad u aragtaa si dhalinyaradu ay kalsooni u yeesho dalkoodana ugu laabtaan
xalka arigu waxaan u arkaa dadka Soomaaliyeed dawladda Soomaaliya waa inay wada taageeraan qaaranka inaan ku bixinno talada ku bixinno awaamirta dawladda raacno hay'adaha dawladda aan garab istaagno abaarta aan qaaranka ku bixinno annagoo wax kasta oo dhaqdhaqaaqa u marinno biismi dawla annagoo wax kastaba dawladnimada Soomaaliya taageerayna waxaan ku kalsoonahay madaxweynahanaga Xasan Sheekh Maxamuud waxaan ku kalsoonahay ra'iisul wasaaraha waxaan ku kalsoonahay baarlamaanka wixii naga maqan ama wixii cilad ah oo naqarna qariya dawladda iyo ragga talada noo hayo dadka wax dhaliilaya qoladiina idaacadaha iyo magacisa dhalinyaradiina waa inaad si calaa basiiratin ah dad wax og ama magacisa markii wax la dhaliilaya dawladda inaan ceebteeda buunta dabada la istaajin ceebaheeda la sheegin loo duceeyo la garab istaago dhalinyaradan waxa leena dalkiina aamina dhalinyarada wax dhisto anaku odayaal baanahay waayeel baanahay dalkiina dhisa qaraanka ku bixiya aamina ku noqdo argagixisadana la dirro si toos iyo si dadban argagixisada loo dir
ee ugu dambeyntii Umar Maxamed Soojeed maxaa hal waragtay si dhalinyaradu ay walwalka badan uga baxaan dalkoodana ay u dhisaan oo qurbaha dadka ku abaadaya uga soo noqdaan
waxaan xal u arkaa oo Ilaahay ha nooga dhigay aan xal u arkaa madaxda hadda xilka haysa waa inay dhalinyarada talada wax ka siiyaan oo ay dhalinyarada la tashadaan waliba si yacni aqliyan fikriyan wax walba dhalinyarada looga maarmo waxay u baahan yihiin waa dhalinyaro maanta waxay dabka gelinayaan waa dhalinyaro madaxda guryahooda joogaan waxa dhimanaya waa dhalinyaro waxa dhumaya waa dhalinyaro waxa waxbaalka waa dhalinyaro dhalinyarada waa inay kiciyaan ay la hadlaan ay wax u sheegaan oo weliba dhab ah ma aha dhalinyarada in laga dhigto jaranjaro lagu fuulo salaanka kursiga lagu tago laakiin dhalinyarada sida wax loogu sheego in waxa loogu qabtaa
ad iyadu ma tahay koos waxay ahaayeen Umar Maxamed Soojeed oo ka mid ah dhalinyarada qurbaha ku raagay oo walwal ka qaba dalkiisa hooyo inuu dib ugu noqdo cabsida jirta awgeed iyo Cabdirashiid Buule Gooni oo arrimaha bulshada iyo siyaasadda ka faallooda labadu waxay joogaan magaalada Nairobi toddi gaar ah inuu joogto inteen markaa wada ku gudbi doono haddii Ilaahay raali ka qabsaayo
inta dooda gabadha Yasin Ciise wardheeraan intaasii ku dhaafno madaxweynayaasha dalalka Tanzania iyo Kenya ayaa isla gartay in ay dadajiyaan dhismaha dhunta gaaska dabiiciga ah oo loogu talagalay in lagu kordhiyo ganacsiga isla markaana hoos loogu dhigo qiimaha tamarta ee labada dal warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha VOA da Charles Combe waxa soo jeedinaya Cabdixakeen Maxamuud Shirwa
arrinkan ayaa lagu go'aamiyay wadaxaajood wada jira oo isniintii ka dhacay magaalada Dar es Salaam kaas oo ay horkacayeen madaxweynaha Tanzania Samia Hassan iyo madaxweynaha Kenya William Ruto oo booqasho laba maalmood halkaasii ku joogay sanadkii hore Samia waa madaxweynaha Tanzania iyo madaxweynihii hore Kenya Uhuru Kenyatta ayaa heshiis ku kala saxeexday magaalada Nairobi si ay u bilaabaan inay ka shaqeeyaan mashruuca dhunta gaasta balse dhismaha rasmiga ayaan weli bilaabmin labada dal ayaa guud ahaan la xiriir wanaagsan oo siyaasad iyo ganacsi ah balse xilliyada qaar hirdan ganacsi ayaa dhexmara dalka Tanzania ayaa sanadkii 2020 ku soo rogay cashuur 425 waxyaabaha macmacaanka ah ee laga soo dejiyay dalka Kenya iyagoo sheegay in dalku isticmaalo waxyaabaha la soo dejiyay bilaa sonkorta ay warshaduhu ay sameeyaan si loo soo saaro muran kale ayaa ah in Kenya ay xayirtay gaadiidka dalxiiska ee Tanzania inay galaan beerta Masai Mara iyagoo oo ku dooday in Tanzania ay xayirtay howlwadeennada Kenyatiga ah inay galaan beerta dalxiiska ee Serengeti kala duwanaanshiyaasi ayaa la xalliyay markii madaxweynaha Tanzania ay booqatay magaalada Nairobi sanadkii hore si ay kulan ula yeelato madaxweyne Kenyatta waxaana jiray 86 caqabadood oo dhinaca ganacsiga oo la ogaaday xilligaasi inay dhex yaalaan Tanzania iyo Kenya sida ay sheegtay madaxweynaha Tanzania 40 ka mid ah kuwaasi oo aan ahayn kuwa ay haysato caqabada dhinaca tacriifada ayaana la xalliyay wasiirada ganacsiga iyo maalgashiga ayaana loo xil saaray inay ka shaqeeyaan xalinta 14 harsana sida ay sheegtay madaxweynaha Tanzania madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa isagoo arrintan ka hadlayay yidhi
we will now expedite the gas pipeline from Dar es Salaam to Mombasa and
waanu dadajin doonaa dhunta gaasta ee ka imanaysa Dar es Salaam isla markaana tegaysa Mombasa aakhirkana tegi doonta Nairobi markaa waynu isticmaali karnaa khayraadka aynu ku haysano gobolka si hoos loogu dhigo tacriifada tamarta ee warshadaha iyo ganacsiga iyo gudahaba mashruuca dhuumaha gaasta dabiiciga ayaa mari doona ilaa 600 kilomitir oo u dhexeeya Dar es Salaam iyo Mombasa mana jiro waqti la sheegay oo uu ku dhammaanayo
warbixintii Charles Combo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa ayaa noo soo jeedinayay markana gabagabadii idaacaddan ku soo dhawaanay dhinacii heesaha
أبن إبو فداء إبو أغنو إري قاد تدي إبو نغذو ودنها يفقو Hey, I got
Thank you.
dadka macaan ee banxariista ee ka waraabiya Xaliima Qaliif Umar Magool wuxuu gabagabo ahaa idaacadeenii galabnimintaan caawisay dadka fiidnimo marka la kulmi doono waa VOA oo idinla nabadgelyo.